Ystäväni, on kohtalaisen vaarallista olla hengellisissä kokouksissa, koska pyhä henki saattaa paljastaa sulle asioita, joita sä et ole koskaan ajatellut. On kohtalaisen vaarallista valmistautua hengelliseen tilaisuuteen, koska edellinen puhuja saattaa viedä sulta kaikki tekstit, vaikka niitä ei ole keskenään sovittu. Koska pyhä henki tietää, mikä on ihmisen tarve. Pyhä henki tietää tasan tarkkaan, mitä sinä tarvitset tänä iltana. Edellisessä kokouksessa oli Herran läsnäolo niin voimakkaana mukana, ja se sanoma, minkä me kuulimme, oli erittäin profetaalista. Jumala on antanut Suomen kansalle mahdollisuuden, Jumala on antanut tälle paikakunnalle mahdollisuuden, Jumala on antanut sinulle mahdollisuuden, ja Jumala on antanut sinulle tehtävän. Jumala on sittenkin vielä, ystävät, Suomen kansan kanssa. 4 vuoden, oikeastaan 5 vuoden työjakso Espanjassa on opettanut meitä ymmärtämään sen, että Jumalalla ei ole lemmikkejä, ei yksilötasolla, ei kansakuntien tasolla. Juutalainen kansa, niin kuin edellisessä kokouksessa Asko selkeästi toi esille, on erikoisasemassa. Ei sen takia, että he ovat juutalaisia, vaan Jumalan valinnan takia. Jumala ei siis ole, hänellä ei siis ole lemmikkejä, ja Suomen kansa ei ole mikään lemmikkikansa Jumalalle siinä mielessä. Mutta sittenkin, ystäväni, kun tulemme läpi koko Keski-Euroopan tänne Suomen maahan, saamme kiittää siitä, että vielä on Jumalan kansaa, vielä on nuorisoa, niin kuin täällä lavallakin, jotka haluavat palvella Jeesusta. Uskon, että Pyhän Hengen selvä osoitus tälle illalle on, koko näille yhteisille kahdelle tilaisuudelle on se, että Pyhä Henki haluaa kutsua sinua. Pyhä Henki haluaa vahvistaa sinussa sitä kutsua, minkä hän on sinulle antanut. Jumalan valtakunta on tullut maan päälle. Se on tullut pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan rakkaus ilmestyi ja ilmestyy tänä päivänä kahdella jalalla sinunkin kauttasi. Ystäväni, älä niinkään huolehdi siitä, mitä kertoisit lähiympäristössäsi. Älä niinkään huolehdi siitä, mitkä sanat, millä tavalla, vaan pidä huolta siitä, että olet Jumalan tahdon keskipisteessä. Kyllä ne sanat sitten annetaan ja kyllä se voimakin tulee. Meidän helluntalaisillakin on hyvä muistaa se, että Pyhän Hengen armolahjojen jälkeen myöskin Pyhä Henki haluaa etsiä meistä hengen hedelmää. Ystävällisyys, rakkaus, pitkämielisyys, hyvyys, itsensä hillitseminen ja usko. Jaa, kuinka monta kertaa olen Espanjan liikenteessä ihmetellyt, mihin ihmeeseen se itsehillintä karkasi. Siellä on ihan muutamia autoja enemmän kuin täällä Suomessa liikenteessä, ja joskus meinaa kertakaikkisesti palaa päreet. Mutta Jumala antaa armossaan aina sitten pätkän kerrallaan mennä eteenpäin, ja saa tehdä jopa parannusta, ja saa laittaa taas lihaansa ristille. Hebrealaiskirja, joka on hyvin paljon ja hyvin voimallisesti tuo esille Jeesuksen elämän tehtävää, Jeesuksen osuutta, Jeesuksen ihmiseksi tulemista. Toisesta luvusta löydämme hyvin voimalliset ajatukset tähän lyhyen todistukseeni. Siellä toisen luvun 5. jakeesta eteenpäin hebrealaiskirjan kirjoittaja kertoo, miten Jeesus hetken aikaa oli jopa enkeleitä alempana. Jeesus tuli meitä ihmisiä varten, hän ei tullut enkeleitä varten. Jos luulit olevasi enkeli, hän ei tullut sinua varten. Koska Jeesus ei tullut enkeleitä varten, vaan hän tuli langennutta ihmistä varten. Raamattu sanoo, että hänet kirkastettiin ja hänet kruunattiin kirkkauden seppeleellä. Mutta sitä ennen, mitä Raamattu sanoo, sanotaan, että hän joutui kärsimään. Kärsimysten kautta, sanoo toinen luku, mutta hänet, 9. jae, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi Jeesuksen, me näimme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi. Että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa, sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimystensä kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Lyhyesti, ystäväni, 2 ajatusta. Miksi Jumala on antanut meille ruumiin ja mikä merkitys on kärsimyksillä? Molempiin kysymyksiin, molempiin asioihin on äärettömän vaikea toisaalta antaa vastausta, varsinkin kärsimyksen, jos ajatellaan kärsimystä. 5. luku antaa lyhyen vastauksen Jeesuksen osalta. Siellä sanotaan 8. jakeessa, niin hän vaikka oli poika, huomaa, hän oli siis Jumalan poika. Kuitenkin hebrealaiskirjeen 5. luku ja 8. jäi sanoo, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Tässä ajassa, jossa niin hienosti sanotaan, elämme postmodernista aikaa, jossa ihmisille kärsimys on jotain todella tuskallista, todella vastenmielistä, todella inhottavaa, ei missään tapauksessa vapaaehtoista. Totta kai se on niin, niinhän me kaikki haluaisimme, ei kärsimystä, vaan pelkkää auringonpaistinta, pelkkää iloa. Mutta minkäs teet, kun välillä tulee kärsimyksiä? Niin Jeesuskin, ajattele, hän Jumalan poikana, hän joutui oppimaan jotain maan päällä. Ja se joku, jota hän joutui opiskelemaan, oli, niin kuin hebrealaiskirjeen 5. luku sanoo, kuuliaisuus, pitkämielisyys, hyvyys. Etteikö hänellä olisi ollut niitä jo, en sitä väitä. Enkä sano niin, että teologisesti ajatellen hänellä ei olisi ollut niitä, toki. Mutta hän joutui opettelemaan niitä, miten? Koska hän ei ollut koskaan ennen kokenut, mitä on elää ruumiissa. Myöhemmin hebrealaiskirjassa Jeesus sanoi, että anti ja uhrit ei Jumalalle kelvannut. Hän viittaa vanhaan liittoon, jossa ihmiset joutuivat uhraamaan jatkuvasti joka päivä uhreja. Se ei kelvannut Jumalalle, vaan mitä Jumala valmisti Jeesukselle? Ruumiin. Muista ystäväni, se ruumis, jossa sinä elät, Raamatun mukaan 70 vuotta, enintään 80 vuotta, jotkut saa sitten ekstra aikaa. Se aika, minkä sinä elät ruumiissa, on Jumalalta annettu. Se ruumis, jonka Jumala on sinulle antanut, on annettu määrättyä tehtävää varten. Joskus meillä on sukupuolisia eroja siinä. Naiset pitää enemmän huolta ruumiistaan, sitä hiuksia laitetaan hienosti ja sitten laitetaan kaikenlaisia vauhtiviivoja ja jotakin muutakin sellaista kaunista, punaista jonnekin poskipäihin ja muuta. Miehet sitten hoitaa tuota karvotuspuolta enemmän, toiset vähemmän. Mutta ystäväni, ei ruumista ole pelkästään sitä varten tarkoitettu. Toki siitä pitää pitää huolta. Toki on hyvä, että huolehdit omasta terveydestäsi. Toki se on niin, koska ruumis on myöskin Pyhän Hengen temppeli, jonka Jumala on sinulle antanut. Mutta ruumis on annettu 2. Timoteuksen kirjan mukaan, antakaa itsenne elävänä uhrina Jumalalle. Mitä se tarkoittaa? Kädet ja jalat, suu, koko ihminen, koko se ruumis, koko sinä, henki ja sielu, kokonaisuutena Jumalalle. Jos et ole tehnyt sitä vielä koskaan ennen, tänä iltana sulla on siihen mahdollisuus. Tänä iltana Jumala kutsuu sinua hänen yhteyteensä. Ja hän antaa sinulle myöskin tehtävän. Jeesus kirkastettiin. Jeesus tehtiin, ajattele, täydelliseksi. Jos hänet siis tehtiin täydelliseksi, voitaisiin kun ajatella, että hän ei ikään kuin olisi ollut vielä täydellinen. Toisaalta ei voida ajatella niin, toisaalta voidaan ajatella niin. Hän oli täydellinen Jumalan poika. Hänessä ei ollut virhettä, mutta hänet tehtiin täydelliseksi myöskin ihmisen poikana. Hän tuli täydelliseksi, hän ei langennut koskaan, ei milloinkaan kiusausten edessä. Ja hän oli pienenä lapsena, hän oli murrosikäisenä. Meilläkin on yksi murrosikäinen edelleen mukana lähetystehtävissä ja työssä. Ja joskus murrosikäisen kanssa on todella, niin kuin tiedätte, isät ja äidit, tuntuu, että ei niin kuin mitkään oppikirjat auta. Tuntuu, että kaikki on päin seiniä ja kaikki on vinksi vonksi. Eikä sen pahempia ihmisiä ole kuin omat vanhemmat. Näin Jeesuskin omien vanhempiensa kanssa. Sieltä löytyy esimerkkejä, miten hän 12-vuotiaana poikana eksyi ikään kuin eksyi vanhemmistaan. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Minkä takia? Hänet tehtiin täydelliseksi. Jeesus itse sanoi, sinä et vastaan ottanut uhria etkä anteja, vaan valmistit minulle ruumiin. Miksi Jumala valmisti Jeesukselle ruumiin? Me tiedämme kaikki sen. Hänelle valmistettiin ruumis, jotta hän pystyi kuolemaan. Ja ennen kuolemaansa, jotta hän kykeni kärsimään. Ja minkä takia hänen tuli kärsiä? Hän tuli oppia kärsimysten kautta. Mitä? Kuuliaisuutta. Sitä, että hän elämänsä kautta kykeni enemmän ja enemmän heijastamaan Jumalaa. Mikä on meidän tehtävämme? Miksi Jumala on antanut sinulle ja minulle ruumiin? Jotta me kykenemme hoitamaan tehtävämme yhteiskunnassa, toki. Jotta me kykenemme olemaan isiä ja äitiä, kyllä. Jotta me kykenemme olemaan ihmisinä, aivan oikein. Mutta myöskin kirkastamaan Jumalaa ruumiimme kautta. Kirkastamaan Jumalaa tämän Pyhän Hengen temppelin kautta, minkä Jumala on meille antanut. Jeesus päätyi ristinpuulle. Hänen kuolemansa oikeastaan huippu oli siinä, kun hän kärsi ristillä. Raamattu sanoi, että hän antoi henkensä. Erään espanjalaisen saarnaajan kanssa joskus mietimme tätä asiaa. Onko näin? Voidaanko teologisesti ajatella näin, että Jeesus olisi edelleen ristillä? Minkä takia? koska kuolema ei kyennyt häneen. Kuolema ei kyennyt häneen. Siis hän ei olisi kuollutkaan ristillä. Ei. Näin se saattaa olla. Älkää nyt kivittäkö mua, jos tämä on väärää teologiaa. Mutta niin saattaa olla, koska kuolema ei kyennyt riistämään Jeesukselta henkeä. Vaan miten Jeesus kuoli? Hän luovutti henkensä Jumalan käsiin. Hän luovutti itsensä, henkensä ja sielunsa ja koko ruumiinsa Jumalan käsiin. Ja sitä, ystäväni, sitä tämä päivä tarvitsee. Sitä, että me elämme täysin Jeesukselle. Älä huolehdi siitä, mitä sinä sanot, miten sinä toimit. Kyllä Jumala sua auttaa. Kyllä Pyhä Henki sua auttaa. Mutta huolehdi siitä, että olet täysillä Jumalan kanssa. Siunausta teille.